Bueno, vai recitar agora Xela Arias.
Me parece que moi pouco teño que ver con Reixa. E sí, agora teño náuseas de falar e sentir mergullárseme algún verme. Dentro calquera sabe cal local oscuro elexiron as fantasmas. Agora topo acobilladas máis verdades que edras as paredes dos invernos. Agora sei que non poseo máis silencio que a min mesma. Quero que todo se deslúa. Pois temos todo mar os brazos afundidos, e estes dedos, si me falan non comprenden os ritmos xenerosos, xenerosos, amor, dos vans latidos da paixón. É difícil, sí, é difícil que se entenda. Nunca en verdade os mortos falaron nas cuiñas,